ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Deficitul balanței comerciale ar putea depăși 3 miliarde de dolari, iar volumul remitențelor, mai mult de o treime din PIB, sunt previziunile Centrului de Politici Economice de la Chișinău. Moldova ar putea pleda la Bruxelles pentru libera circulație a liderilor transnistrieni în Europa. Și la aniversarea lui Lenin.
Noi ne ducem aminte, copiii noștri, nu. Revoluționar, n-aș spune că altul se va rău. Acum atâți bucătorii.
Oi, nu știm multe că s-au născut, că și aia ca astăzi. Da, 22. Împăratul Rusiei.
Eu cred că nu absolut nimic. Generația noastră nu prea.
Începem, ca de obicei, emisiunea cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Întreaga omenire se va orienta spre stânga, a spus la Chișinău președintele Vladimir Voronin, șeful Partidului Comuniștilor din Moldova, la o ceremonie de aniversare a zilei de naștere a lui Lenin. Cu această ocazie, Voronin a lansat un atac împotriva celor despre care a spus că au trădat Partidul Comuniștilor. El s-a referit la politicienii care au guvernat Moldova până în 2001, pe care i-a acuzat de incompetență. Dreptul la întrunire în Republica Moldova este în continuare încălcat, s-a spus la Chișinău cu ocazia lansării proiectului mai multor organizații neguvernamentale intitulat Libertatea întrunirilor, mijloc de exercitare a dreptului la opinie și liberă exprimare. Guvernul moldovean riscă să fie penalizat de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pentru limitarea dreptului la întrunire, a spus Oleg Brega de la Asociația Civică Hyde Park, iar directorul Credo, Sergio Staff, a spus că limitarea dreptului la întrunire e cauzată de lacunele legislației, dar și de aplicarea abuzivă de polițiști a legislației existente. Portalul de știri din Republica Moldova, unimedia.md, a refuzat să comunice Procuraturii Generale și Serviciile de Securitate și Informații din această țară codurile conexiunilor de internet ale mai multor utilizatori care ar fi postat comentarii anticomuniste pe acest portal. Ministerul Rus de Externe a declarat că trimiterea de către Georgia unui avion de recunoaștere spațiul aerian al regiunii separatiste Abhazia a fost o încălcare a armistițiului convenit sub auspiciile ONU. Declarația externă de la Moscova survine după ce Georgia a acuzat Rusia că a doborât un avion de recunoaștere georgian fără pilot deasupra Abhaziei duminică. Miercuri, Consiliul de Securitate ONU se va reuni pentru a discuta acest incident. Serbia a decis să nu respecte solicitarea Consiliului de Securitate ONU de a nu organiza alegeri locale în Kosovo. Președintele sârb Boris Tadić a spus că guvernul de la Belgrad va organiza aceste alegeri în Kosovo la 11 mai și a spus din nou că declararea independenței acestei provincii este un act ilegal. Administrația Bush l-a avertizat în mod explicit pe fostul președinte american Jimmy Carter să nu se întâlnească cu membrii ai grupării palestiniene radicale Hamas, pe care Washington o consideră o organizație teroristă, a anunțat secretarul de stat american Condoleezza Rice. Vorbind la o reuniune regională legată de securitatea Irakului, Condoleezza Rice a subliniat că o întâlnire între Carter și Hamas ar putea crea confuzie în legătură cu poziția Statelor Unite, anume că Washingtonul nu discută niciodată cu Hamas. Consiliul local al capitalei franceze Paris a decis să-l facă cetățean de onoare al acestui oraș pe liderul spiritual al budiștilor tibetani Dalai Lama, aflat în exil. Ministerul chinez de externe a protestat.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu, mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Europa navighează în ape tulburi. Este previziunea de loc surprinzătoare a Fondului Monetar Internațional pentru Europa în anul 2008. Pentru economiile așa zise emergente, între care și cea din Republica Moldova, cea mai mare problemă va fi să susțină creșterea economică, să țină în frâu deficitul balanței comerciale și să ducă o politică monetară foarte strânsă. Tot astăzi, Centrul de Politici Economice de la Chișinău și-a dat publicității prognoza trimestrială, care nu face decât să ilustreze concluziile FMI. Se anunță o creștere a deficitului balanței comerciale de la 2 la 3 miliarde de dolari și o creștere serioasă a remitențelor cu efect asupra inflației și stabilității cursului de schimb.
Spre deosebire de factorii decizionali din guvern, care promit marea și sarea, cum e și firesc într-un an preelectoral, experții de la IDIS Viitorul sunt optimiști moderați, dacă nu chiar pesimiști prudenți. Și asta pentru că, așa cum spune Veaceslav Ioniță, în condițiile de astăzi, o creștere modestă înseamnă, de fapt, a bate pasul pe loc.
Și în agricultură, și în industrie, noi nu vom reuși să ajungem nivelul anului 2006. Asta este partea proastă. La starea în care se află Republica Moldova, orice creștere din agricultură și industrie mai jos de 15-20% este de fapt o creștere nu prea bună.
Victor Parlikov sugerează că temuta globalizare ocolește de fapt Moldova.
În general, economia mondială a trecut prin câteva faze. Faza agricolă, faza dezvoltării industriale, servicii, acum tehnologii informaționale, high-tech. Republica Moldova până când este în luptă pentru a trece de la faza agricolă la faza industrială și progresele sunt modeste.
Viorel Chivriga constată că agricultura continuă să fie o cenușăreasă.
Politicile agricole care au fost realizate până acum de stat n-au dus aportul la consolidarea unui domeniu modern unde să apară o stabilitate. Politicile agricole, toate cele de suport în agricultură sunt foarte slabe, sunt anemice, sunt neloiale, deci majorității agricultorilor.
Sergiu Gaibu susține că guvernul și-a făcut socoteli greșite și atunci când a estimat sumele de bani pe care le vor trimite moldovenii aflați peste hotare.
Am mizat pe faptul că remitențele în Republica Moldova, care au ajuns la o treime după datele oficiale din produsul intern brut pe parcursul 2007, să se stabilizeze și pe al doilea fenomen, faptul că aceste lichidități se vor canaliza spre investiții în economia națională. Niciun factor nu s-a adeverit și nici al doilea. Pe parcursul primelor două luni, 2008, remitențele în Republica Moldova au crescut cu peste 40% față de aceeași perioadă anul precedent și continuă să crească.
În consecință, consumul crește, încurajând importul mult peste ritmul de creștere a exportului. Drept urmare, deficitul comercial va depăși, spun experții, pragul psihologic de 3 miliarde de dolari. Și asta după ce baremul de 2 miliarde părea să fie ultima redută. Erorile de management au totuși o cauză generică, la părerea lui Igor Munteanu, directorul Institutului Viitorul.
Reformele sunt promovate numai dacă ele corespund intereselor electorale, ceea ce înseamnă că regimul politic din Republica Moldova s-a transformat în ultimul timp într-un regim electoralist mai degrabă decât un regim care se întemeiază pe niște obiective rațional dezvoltate care pot fi atinse.
La părerea lui Igor Munteanu, opoziția, fiind fragmentată, nu știe să taxeze acest comportament al guvernării.
Cele mai importante inițiative au fost lansate de către Partidul Comuniștilor pe terenul opoziției, pentru că s-au legat de probleme simbolice, de limbă, de identitate, de participare unor cetățeni cu dublă cetățenie la funcție eligibile. Iar opoziția în același timp nu a putut să joace pe terenul politicilor guvernamentale, pe politici sociale, pe politici economice, pentru că de regulă nu a avut cu ce să vină pe acest teren.
Igor Munteanu este de părere că demisia cabinetului Tarlev este un procedeu artificial de resuscitare a interesului pentru ceea ce face partidul de guvernământ. Dar comuniștilor le-a reușit totuși să înghețe declinul popularității la cota de 26,5%, potrivit estimărilor de care se ghidează IDIS Viitorul. De altfel, mâine urmează să fie dat publicității un nou barometru al opiniei publice, din care vom afla dacă așa stau lucrurile. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Rata dobânzilor pentru depunerile în lei au crescut. O veste bună pentru cetățeni, dar numai la prima vedere, avertizează analistul economic Iurie Gotișan.
Depinde din ce parte privim această creștere. Spre exemplu, pentru un depozit în lei constituit pe un termen de la 6 luni până la un an, unele bănci actualmente oferă o dobândă medie anuală de peste 18% sau chiar 19%.
Cu câțiva ani în urmă, îmi amintesc că această rată era de puțin peste 10%, dacă nu greșesc.
Așa este, dar de fapt și dinamica economiei în acea perioadă nu era atât de ascendentă. În cele din urmă, spre exemplu, avansul creditelor acordate de bănci populare populației și agenților economici care se observă intensiv în ultima vreme poate fi atribuit în mare parte și pe seama ritmului de creștere a depozitelor. Și cred că promoțiile băncilor locale și noile oferte fac până la urmă mai atractivă economisirea, dobânda mediei la depozitele în lei ajungând, spre exemplu, la aproape 16%.
Cresc nu numai dobânzile la depunerile bancare, dar și prețurile. Ultima prognoză a Fondului Monetar Internațional este o rată a inflației de 11% până la sfârșitul anului. Este mai mult decât prognoza inițială, iar unele estimări arată de fapt că deja în primul trimestru al acestui an inflația cumulativă ar fi depășit 14%. Cât de corelate sunt aceste două procese?
Este adevărat că prețurile, sau mai bine spus rata inflației, este principalul factor care erodează calitatea sau valoarea reală a depozitelor populației sau a economiilor populației. Totuși, creșterea dobânzilor la depozite, după mine, nu a reușit încă să devanseze nivelul creșterii prețurilor. Spre exemplu, după deducerea impozitului pe dobândă și a ratei inflației, mulți deponenți se sezează deseori că nu iese în câștig. În Republica Moldova, pentru primul trimestru, a fost înregistrată o rată a inflației ceva mai mult de 4%. În cazul în care dinamica inflației va fi aceeași pe tot parcursul anului, dacă luăm așa, având în vedere că în lunile de vară se registrează deflație, vom avea, spre exemplu, la sfârșitul anului o inflație anuală de 15%. Dobânda medie pentru depozitele la termen pe sistem este în jur de 16% actualmente. Deci, ca urmare, vom obține o valoare reală a depozitului plasat de circa 1% sau ceva mai mult.
Ce ar putea să facă băncile comerciale pentru a stimula economisirea banilor de către populație și a-și atinge unul din scopurile declarate, atragerea banilor trimiși acasă de către gastarbeiterii moldoveni, sume imense, care numai anul trecut a depășit 1,2 miliarde de dolari.
Vine greu să spun dacă aceste măsuri ar cădea doar în albea băncilor comerciale, numai. Este un proces destul de complex, un rol major revenindu-i guvernului implicit prin Banca Centrală, adică Banca Națională. Unele analize arată că economisirea la noi în țară rămâne un vis frumos, dacă pot să spun așa, pentru 80% dintre moldoveni. Astfel că bani albi pentru zile negre reușesc să pună deoparte circa 20% din populație.
Analiză economic Iurie Gotișan în dialog cu colegul nostru de la Chișinău, Radu Benea. Între timp, în Parlamentul European se discută problema acută a creșterii prețurilor la alimente, după cum relatează de la Strasbourg corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Conform unei rezoluții dezbătute astăzi și care va fi supusă votului în luna mai, Uniunea Europeană ar putea aloca pe parcursul anului acesta 60 de milioane de euro pentru ajutorarea țărilor a căror populație se află în risc de înfometare. Era mâncării ieftine s-a încheiat, a spus lui Michel, comisarul european pentru ajutor umanitar și dezvoltare. Michel a prezentat Parlamentului European câteva dintre măsurile pe care executivul comunitar urmează să le adopte în încercarea de a stăvili creșterea prețurilor la alimente, între care controlul prețurilor și creionarea unei politici pe termen mediu de ajutor pentru țările aflate în risc de foamete, cu orientare specială spre Africa. Pe parcursul dezbaterilor, liderii principalelor grupuri parlamentare au cerut Comisiei ca împreună cu Organizația Națiunilor Unite și Organizația Mondială a Comerțului să ancheteze profiturile fabuloase pe care unele firme din anumite țări le-ar obține din speculațiile bursiere cu produsele alimentare. Pe de altă parte, socialiștii cred că, în contextul în care europenii cheltuiesc tot mai mulți bani pe mâncare, salariile acestora trebuie să crească. Verzii, împreună cu deputații Stângii Unite și cei independenți, nu au pierdut ocazia să ceară Comisiei Europene să revizuiască politica europeană de producere a biocombustibililor, care, spun ei, este unul dintre factorii agravanți în chestiunea creșterii prețurilor la alimente. Într-o conferință de presă susținută înaintea declarațiilor din plen, verzii au avertizat că în afara cererii în creștere de alimente care vine dinspre marii consumatori mondiali, China, India și Brazilia, și schimbările climatice, folosirea unor largi suprafețe agricole pentru producerea de biocombustibili este unul dintre motivele scăderii producției agricole și, deci, producând biocombustibili în loc să facem agricultură, vom continua să fim cel mai mare importator de alimente din lume, a declarat deputatul european Wilhelm Grefețu Barendorf, care a acuzat Comisia Europeană că promovează politica producerii biocombustibililor sub presiunea lobby-urilor din industriile de automobile și de producere a steclei de zahăr. Iolanda Bădiriță, Strasburg, pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Republica Moldova este dispusă să insiste pe lângă Uniunea Europeană să anuleze restricțiile de călătorie pentru reprezentanții administrației de la Tiraspol. Declarația îi aparține ministrului reintegrării Vasili Șova la întrevederea cu șefii misiunilor diplomatice din țările Uniunii Europene, Federația Rusă, Ucraina, Statele Unite și cu reprezentantul misiunii OSCE în Moldova. Desigur, ar fi încă una din măsurile de întărire a încrederii reciproce. Rămân numai câteva întrebări. Ce șanse sunt ca Tiraspolul să accepte ca Moldova să-i pledeze cazul și ce influență are Chișinăul la Bruxelles?
Nu există o procedură specială prin care s-ar putea anula restricțiile, spune expertul Nicu Popescu de la Consiliul European pentru Relații Externe din Londra. Formal, asta s-ar putea întâmpla abia în februarie 2009, când Uniunea Europeană ar putea pur și simplu să nu le prelungească sau numai cu o jumătate de an mai devreme, la solicitarea reprezentantului său special în Republica Moldova, Calman Mijei. În opinia lui Nicu Popescu, este foarte probabil ca Uniunea Europeană să ia în calcul o eventuală cerere în acest sens din partea Republicii Moldova, dar...
Din punct de vedere procedural, ridicarea acestor restricții trebuie aprobată de fiecare stat membru a Uniunii Europene. Dar teoretic există posibilitatea ca un stat sau mai multe state, ca România sau Lituania sau Grecia sau Spania să se opună și în aceste condiții restricțiile de călătorie vor continua.
Nu mai puțin important, spune Nicu Popescu, este contextul în care Uniunea Europeană a aplicat restricții. În februarie 2003, între Chișinău și Tiraspol, exista un dialog în cadrul așa numitei Comisii Constituționale Mixte, iar restricțiile au fost aplicate nu pentru că nu existau negocieri, ci pentru lipsa de rezultate a negocierilor și obstrucționarea lor de către liderii de la Tiraspol. Prin urmare, spune Nicu Popescu,
dacă transpunem această situație în situația zilei de astăzi, atunci am putea sugera că este mult prea devreme ca Uniunea Europeană să ridice aceste restricții, în condițiile în care dialogul dintre Chișinău și Tiraspol nu avansează ferm și cu atât mai mult în condițiile în care, deocamdată, acest dialog nu a dat niciun rezultat.
Cercetătorul Nicu Popescu de la Consiliul European pentru Relații Externe de la Londra. Dar cât de vitală este pentru liderii de la Tiraspol libertatea de circulație în țările Uniunii Europene? Analistul politic Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice din Chișinău este de părere că disponibilitatea liderilor de la Tiraspol de a face concesii, așa încât să poată obține anularea restricțiilor, va fi dozată cu strictețe de autoritățile de la Moscova.
Dat fiind faptul că Igor Smirnov este acea persoană care execută ordinele primite de la Moscova, în opinia mea. Sigur că această schemă la prima vedere pare a fi primitivă, dar oricum nu există niciun motiv de a ne îndoi în ceea ce privește veridicitatea ei. Unicele abateri de la ordinele de la Moscova sunt atunci când Igor Smirnov și familia lui fură ca în codru, deci asigurând bunăstarea familiei pe fundalul dezastrului și exodului masiv al populației din stânga Nistrului. Prin urmare, eu nu consider că pentru Igor Smirnov și cei care sunt pe lista aceasta, deci este atât de important și sunt atât de sensibili la această interdicție.
Analistul politic Oazu Nantoi, care a încheiat relatarea colegului nostru de la Chișinău, Radu Benea. Din 2005, pe frontiera moldo-ucraineană necontrolată de Chișinău, se află și misiunea Uniunii Europene, EUBAM, în scopul de a întări serviciile vamale și de grăniceri, mai ales pe segmentul controlat de regimul de la Tiraspol. Corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșe, a vizitat biroul misiunii de la Otaci, unde a încercat să afle ce schimbări s-au produs la frontieră de când Uniunea Europeană și-a trimis acolo experți.
Punctul Vamalotaci este unul dintre cele mai solicitate de la granița cu Ucraina. Zilnic pe aici trec peste 7.000 de persoane, 200 de mașini, 16 autobuze și vreo 40 de camioane. De partea cealaltă a graniței e localitatea Mogilov-Podolsk, care se pare îi ademenește pe localnicii din Otaci cu prețuri mai mici și locuri de muncă mai bine plătite.
Săptămâna pot să trec și de 10 și 20 de ori. Produsele acolo sunt mai ieftine. Dobre ce? Za zdoroviem.
Merg la medic. Aici nu sunt medici buni decât la Ochnița, dar nu prea există transport încolo.
Mogilov e намного лучше.
Învăț în Mogilov. E mult mai bine acolo pentru că programa școlară nu este atât de complicată ca la noi.
Cumpăr de aici morcov, cumpăr mere, trec în parcela Ucrainei. Znați, pentru Moldova e mai bun, dar ele ține aici cu jumătate de zi. De atâta că aici este numai un computer și nu dovedesc întârziu la lucru, care îți duc la lucru.
Traficul de mărfuri pare să fie mai intens dinspre Ucraina în Moldova, iar de ceva vreme trecerea este ceva mai ușoară, îmi spune un șofer de tir care face naveta săptămânal.
Vreme practic nu teriaieță.
Nu știu dacă misiunea europeană are vreo legătură cu asta, dar în prezent nu mă rețin în vamă mai mult de 20-30 de minute.
Între grăniceri și vameși moldoveni stau și experții ai Uniunii Europene, care pot fi ușor recunoscuți după simbolica europeană de pe uniforme. Misiunea lor este consultativă, ceea ce înseamnă că experții străini se limitează doar la recomandări. Valentina Cazacu, adjunctă biroului Vamal Briceni, în subordinea căreia este și punctul de trecere Otaci, spune că de când experții Uniunii Europene lucrează cot la cot cu vameși și ucraineni și moldoveni, sunt descoperite mai multe încălcări la frontieră.
De obicei, vamișii au cel mai mult de furcă cu diminuarea valorii mărfurilor. Odată cu lansarea misiunii europene, avem un schimb zilnic de informații cu vamișii și ucraineni. Ei ne anunță ce mărfuri urmează să ajungă în punctul nostru de control, iar noi îi informăm ce a plecat de la noi.
Acestea sunt doar câteva dintre schimbările care s-au produs cu suportul Uniunii Europene în gestionarea graniței dintre Republica Moldova și Ucraina. Până la un sistem european de control a frontierei, mai este cale lungă, recunosc experții. Iată un exemplu. În timp ce la una din granițele dintre statele europene, doar 10% dintre persoane sunt supuse controlului vamal, la vamele ucraineană sau moldovenească, acest control se aplică în proporție de 90%. Și un alt exemplu, un container cu marfă este inspectat timp de 30 de minute la una din granițele europene, în timp ce vama moldovenească va verifica același container timp de 24 de ore. Șeful biroului de la Otaci al misiunii Uniunii Europene de monitorizare a frontierei, Donald Bridge, explică ce șanse există ca aceste diferențe să dispară într-un viitor previzibil.
O măsură pe care insistăm să o realizăm este introducerea unui sistem eficient de analiză a riscurilor. Ar permite ca să fie verificată doar o parte din oamenii care traversează granița, adică doar cei care pot fi bănuiți că ar face contrabandă. Dar este un mecanism foarte complicat și abia am început să-l aplicăm în practică.
Mandatul misiunii europene de asistență la frontieră a fost prelungit până în 2009. Din Otaci, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Președintele Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor, a participat astăzi la Chișinău la ceremonia de consemnare a zilei de naștere a liderului bolșevicilor ruși, Vladimir Ulianov. Cu această ocazie s-a declarat convins că întreaga omenire va da preferință ideilor de stânga.
În mai multe țări, modelul de dezvoltare merge înspre stânga. Se dezvoltă mai mult înspre stânga, înspre ideile socialiste. Aceasta, în opinia noastră a comuniștilor de astăzi, este să perfecționeze dezvoltarea a omenirii. Nu, noi nu confruntăm aceste lucruri, noi nu suntem comuniști de astăzi, nu suntem absolut împotriva religiei. Din potrivă, noi susținem foarte multe chestiuni, foarte multe probleme care se confruntă astăzi Biserica noastră ortodoxă moldovenească. O ajutăm din partea conducerii statului, din partea partidului. De aceea, între noi și între moralitatea noastră nu există niciun fel de divergență.
Așadar, un comunist cu față ortodoxă este în tot cazul ce declară la Chișinău președintele Vladimir Voronin în fața statuii lui Lenin. Corespondenta Europei Libere, Veronica Gebovetski, a întrebat trecător la întâmplare ce știu ei despre Lenin.
Au făcut revoluție în fostă Uniune.
Nu știu nimic, nu mai țin minte.
Cum ar fi? Comuniștii au fost trei sau buni, dar așa este viața, nu?
A fost un conducător a rușilor și atât.
Genii, bă!
A fost un geniu. Lenin a fost una dintre cele mai elevate personalități ale epocii sale. El e autorul mai multor lucrări despre socialism și capitalism. Până la Lenin nu a existat un asemenea geniu și nici nu va mai fi.
У него не было такого гения, и после него еще скоро, наверное, не будет.
Și își aduce aminte lumea despre Lenin.
Da, și mai aduce aminte. Noi ne aducem aminte, dar copiii noștri nu. Revoluționar, n-aș spune că au adus ceva rău. Acum atâți bucătorei.
Credeți că Lenin ne-a ajutat să fii mai bun?
Părinții mei povestesc că foamea era și erau mai buni.
Oi, nu știu multe că s-au născut, că și aia ca astăzi. Da, 22. Împăratul Rusiei. Pici, prin Revoluția din octombrie care a fost așa. Și, nu știu, au activat cât mulți ani acolo.
Eu cred că absolut nimic. Generația noastră nu prea. De la 20 în jos, lumea aproape nu știu cum a fost dat un Lenin, dar cine a fost el și ce treabă a avut cu noi, nu prea.
Lenin a fost conducător Rusiei în timpul al doilea război mondial.
Voci de pe străzile Chișinăului despre Lenin.
Agenda culturală.
În rubrica culturală din această seară, invitata lui Dumitru Crudu este Ana Felicia Scutelnic, studentă la Academia de Film din Berlin, autoarea unui film de scurt metraj de 15 minute numit Între ziduri. Filmul are ca punct de plecare tema migrației moldovenilor în Germania.
Am și prieteni de la liceu și de la facultate care au plecat. Am și rude de la țară care au plecat. Jumătate din cunoscuții și prietenii mei din Moldova au pornit pe căile astea. Dar și în Berlin fiind, bineînțeles că mă atrăgeau acești oameni și mă apropiam de ei și întrebam istoriile lor și îi ascultam foarte atent.
E o diferență între cum erau prietenii și cunoscuții tăi în Moldova și cum i-ai regăsit în Germania?
Nu, ăsta a fost și un motiv de ce am vrut să povestesc o istorie despre ei și am numit filmul Între ziduri. Deci să iai camera și să treci de zidurile astea, de la construcții, pe unde se ascund ei, pentru că sunt niște destine ascunse și sunt ca niște umbre. Deci viața de toate zilele continuă pe lângă ei și nimeni nu are habar, nu are că ei sunt acolo cu nevoile lor, cu problemele lor, sunt ascunși. Tăcuți, speriați, aș zice eu. Mulți din ei chiar după ce și-au legalizat șederea lor prin Germania sau în străinătate, oricum le e frică de cameră și să-și spună o opinie. Vor să tacă. Și de societate. Deci vor să-și creeze existența lor mică așa, să nu deranjeze nimeni, să nu deranjeze ei pe nimeni. Deci, într-un fel, sunt niște personalități, ar zice eu, puțin intimidate.
Când și cum te-ai gândit să faci acest film?
Istoria s-a pornit inițial de la o povestire care m-a impresionat pe mine, nespus, când ședeam la o bere cu băieți din ăștia și îmi povesteau, râzând, cum au fugit de controlul de poliție, punând o scândură între două case la etajul 4, două case aflate vis-a-vis. Deci și-au fugit pe scândura aia, au tras după ei scândura și nu i-a găsit poliția. Eu m-am gândit că și-au riscat viața și cum e posibil așa ceva. Pentru ei părea să fie o rutină. Și atunci am zis că stai puțin, că aici se întâmplă ceva.
Ești un avocat al acestor oameni sau încerci să rămâi detașată?
Filmul am încercat să fac cât mai obiectiv posibil. Și am păstrat o distanță, așa, ca o persoană care a luat camera, într-adevăr, și a mers și este martoră întâmplărilor unui personaj, unui om, în decursul unei zile. Dimineață începe istoria și el se trezește, are o problemă și habar nu are ce se va întâmpla cu el în ziua aia.
Ana Felicia Scutelnic, studentă la Academia de Film din Berlin, a fost invitată lui Dumitru Crudu în Agenda Culturală de la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Tatiana Marcu, publicistă la săptămânalul Eco, vă prezintă ultimul surmar al publicației.
În ediția de miercuri a ziarului Eco veți putea afla despre profiturile obținute și investițiile în 2006 de către compania Ascom Group din activitățile din Kazahstan. De asemenea, mâine în ziarul Eco aflați că în 5 ani piața de computere se va inversa, laptopurile vor lua locurile PC-urilor. Totodată mai citiți despre faptul că în Moldova se așteaptă noi scumpiri ale carburanților. Potrivit petroliștilor, o soluție menținerea prețurilor actuale la motorină ar fi reducerea TVA la importul de acest combustibil cu 10 puncte procentuale. La fel, o analiză economică vă dezvăluie dacă este posibilă o criză în sistemul bancar moldovenesc. Mai multe detalii aflați mâine în ECO.
A fost Tatiana Marcu, publicistă la acest săptămânal. Hai să încheie și ediția din această seară emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurchescu, care vă spune o seară cât mai plăcută și vă dă întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.